Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 23-aprel seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Boston portlashdan so'ng ushlangan Johar Tsarnayevga ommaviy qirg'in qurolini ishlatganlik aybi qo'yildi. Ayb isbotlansa oliy jazo berilishi mumkin. Farg'ona Azot zavodi ishchilariga vaqtida maosh berilmaganidan ozodlikka tushgan shikoyatni zavod mutasaddilari tan oldi, ammo izohlamadi.
Yo'q, bu masala bo'yicha men bilan bas, to'lqin rahmatiyatim bilan gaplashasiz, men bilan bas.
Stalin qatag'onidan omon qolgan Shukrullo mustaqil O'zbekiston qatag'onidan tirik chiqqan Mamadali Mahmudovni yo'qladi.
Men ko'rib keldim. Shuncha yil o'tirgan bo'lsa ham, lekin hali tetik. Shundan men xursand bo'lib keldim.
Blogiston turkumidan bugungi radio maqolada Gulnora Karimovaning prezident oilasini ostin ustun qiluvchi deb topilgan bayonot haqida eshitasiz. Shuningdek, islom va musulmonlar eshitirishi takroriy soni bor. Unda o'zbek qamoqda o'lgan qirg'izistonlik Habibulla Omonovning xokini qidirayotgan qizi bilan suhbat bor.
Hech kim odamchiga tuproq tashlab qo'yganmas, qanday bo'ldi ishonamiz desak, qonuniy qildik deyapti.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen NATO Rossiya kengashining oxirgi yig'ilishida faol muloqot davom etgani, ammo raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish masalasida oldingi siljish bo'lmaganini ma'lum qildi.
One area where we have maintained an active dialogue.
Biz Rossiya bilan raketa hujumidan mudofaa sohasida faol muloqotda bo'lib kelyapmiz, ammo bu borada sezilarli muvaffaqiyatga erishilgani yo'q. Bu masalada ishni davom ettirishimiz muhim, dedi NATO bosh kotibi. 23 aprel kuni Bryusselda 28 davlat a'zo bo'lgan NATO tashqi ishlar vazirlari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham ishtirok etdi. So'zlashuvlar chog'ida Suriyadagi vaziyat muhokama qilindi. Rasmussen NATO o'zining barcha a'zolari, jumladan Turkiyani mudofaa qilishini urg'uladi. Rasmussen NATO Suriyada ommaviy Suriyada kimyoviy qurollar ishga solinishi mumkinligidan jiddiy xavotirda ekanini alohida ta'kidladi. Sergey Lavrov va AQSh davlat kotibi Jon Kerri NATO uchrashuvidan tashqari ikki tomonlama muzokara o'tkazdi. Afg'onistonda toliblar asir olgan chet elliklar orasida ikki nafar o'zbekistonlik muhandis ham borligi iddao qilinmoqda. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Muxbir nomidagi axborot agentligining xabar qilishicha, yakshanba kuni kechki payt Afg'onistonning Lugar viloyatida jangari toliblar tomonidan asir olingan chet elliklarning 2 nafari o'zbekistonlik muhandislar, qolgan 6 nafari turk muhandislari bo'lgan. Yakshanba kuni kechki payt xalqaro harbiy kuchlarning bir vertoluti Lugar viloyatining Arza tumanida havo yomonligi sabab yerga qo'nganida jangari toliblar vertolyotda bo'lgan muhandislarni qo'lga olganlar. Toliblar tomoni hodisada 9 nafar AQSh harbiysi bilan 2 kishi afg'on mansabdori Taliban qo'liga tushganini iddao qilgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Hindiston hukumati Xitoyni Dehli o'ziga tegishli ekanini iddao qilgan mintaqadan xitoylik askarlarni olib chiqishga chaqirdi. Seshanba kuni Hindiston tashqi ishlar vazirligi Xitoyning bir guruh askari 15 aprel kuni Hindiston ichkarisiga 10 kilometr kirib Ladakh mintaqasiga chodirlar qurganini bildirdi. Bu mintaqa ancha vaqtdan beri ikki davlat o'rtasida bahslarga sabab bo'lib kelgan. Hindiston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Said Akbaruddin ayni voqea bo'yicha Hindistonning Dehlidagi elchisi tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilganini ma'lum qildi. Mahalliy qo'mondonlar bahsga yechim topish uchun muzokaralar olib borilayotganini, demak, aytgan Akbaruddin avval ro'y bergan shu kabi voqealarning hammasi tinch yo'l bilan hal etilganini qo'shimcha qildi. 1962-yilda Ladakh mintaqasida Hindiston va Xitoy o'rtasida qisqa muddatli urush bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Adliya departamenti Boston marafonida portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Johar Tsarnayevga ommaviy qirg'in qurolini ishlatganlik aybi qo'yilganini ma'lum qildi. Agar isbotlansa, 19 yoshli Tsarnayev o'lim jazosiga yoki umrbod qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Adliya departamentining dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, Johar Tsarnayev kuchli portlovchi moddalar yordamida o'zgalar mulkiga atayin zarar yetkazganlikda ham ayblanmoqda. Avval xabar berganimizdek, hibsga olish amaliyotida jarohat olgan Johar Tsarnayev ayni damda og'ir ahvolda Bostondagi kasalxonalardan birida saqlanmoqda. Fransiyaning Liviyadagi elchixonasiga qarshi mashinaga o'rnatilgan bomba hujumi uyushtirilgani oqibatida ikki qo'riqchi jarohat oldi, elchixona binosiga jiddiy zarar yetdi. O'z ismi sir qolishini so'ragan Liviya rasmiysiga ko'ra, jarohat olgan qo'riqchilarning ikkovi fransuz va ulardan birining ahvoli og'ir. Seshanba kungi portlash oqibatida elchixona binosiga ziyon yetgan, bino devori buzilgan va yong'in chiqqan. Fransiya elchixonasiga qarshi uyushtirilgan hujum sabablari hozircha ma'lum emas. Parijda Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius bomba hujumini qoralab, o'z vazirligi Liviya hukumati bilan uzviy aloqada ekanini ta'kidladi. Joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda chet tili o'qituvchilarining oylik maoshlari oshiriladi. O'qituvchilarga to'lanadigan pul O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 19 aprel kuni xalq ta'limi xodimlari mehnatiga haq to'lash shartlarini tartibga solish to'g'risidagi hukumat qaroriga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra ko'tariladi. Normuz nashrining xabar berishicha, 1-sentyabrdan boshlab qishloq joylardagi ta'lim muassasalarida faoliyat yurituvchi chet tili o'qituvchilariga belgilangan oylik maoshlar 30%ga, qolgan ta'lim muassasalarida chet tili o'qituvchilari maoshlari 15%ga oshiriladi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida yoki Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Bunda lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Hozir esa bugungi hozirlangan lavhalarga e'tiboringizni tortamiz va dastlabki xabarimiz AQShdagi Boston portlashlari ortidan rivojlanayotgan voqealarga oid. AQShning Boston shahridagi marafonda portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Johar Tsarnayevga qator jinoyatlar, jumladan ommaviy qirg'in qurolini ishlatgan aybi ham ilgari surildi. Agar aybdor deb topilsa, 19 yoshlik Johar Tsarnayev umrbod qamoq jazosi yoki oliy jazoga hukm qilinishi mumkin. Dastlab qisqacha shu xabar tafsilotlari bilan tanish bo'lamiz. Mikrofon oldida Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya departamenti rasmiylari ayblovni dushanba kuni Johar Tsarnayev og'ir ahvolda yotgan Boston shahridagi kasalxonada o'qib eshittirdi. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, 19 yoshli ayblanuvchi bilan o'tkazilgan dastlabki so'roq jarayonida aka-uka Timirlan va Johar Tsarnayevlar portlashni diniy asosda amalga oshirgani, lekin ularning islomchi terror tashkilotlariga aloqasi bo'lmagani aniqlangan. Johar va Timirlan Tsarnayevlar 15 aprel kuni Bostondagi marafon paytida ikkita portlash uyushtirganlikda ayblanmoqda. Portlash oqibatida 3 kishi, jumladan 8 yoshli bola nobud bo'lgan, 200ga yaqin odam jarohat olgan edi. 26 yoshli Tamirlan Tsarnayev juma kuni politsiya bilan bo'lgan otishmada o'ldirilgandan keyin Johar Tsarnayev qo'lga olingan. Washingtonda Oq uy matbuot kotibi Jay Carney Tsarnayev fuqarolik sudida javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi.
He will not be treated as an enemy combatant. We will prosecute this terrorist through our civilian system of justice.
U dushman jangchisi sifatida sud qilinmaydi. Biz bu terrorchini fuqarolik adliya tizimimiz orqali sud qilamiz. AQSh qonunlariga muvofiq fuqarolar harbiy komissiyalar tomonidan sud qilinmaydi. Eslatish joizki, 2001-yil sentyabr voqealaridan keyin biz yuzlab terrorchiga ayblov e'lon qilish va ularni ozodlikdan mahrum qilishda federal sud tizimimizdan foydalandik, deya bayon qildi Oq uy rasmiysi. AQSh Kongressidagi ayrim respublikachilar Tsarnayevni dushman jangchisi deb e'lon qilishga chaqirib kelmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, bu gumondor shaxsni so'roq qilishda tergovchilarga ko'proq erkinlik beradi. Dushanba kuni Massachusetts shtatidagi Boston va boshqa shaharlarda portlashlar qurbonlari bir daqiqalik sukut bilan xotirlandi. Washingtonda AQSh prezidenti Barak Obama ham bir daqiqalik sukut saqlab qurbonlar xotirasini yod etdi. Boston marafonidagi portlashlarda halok bo'lgan 29 yashar Crystal Campbell 22 aprel kuni dafn qilindi. Marosimda yuzlab odam qatnashdi. Ayni paytda Rossiyaning Doston Respublikasida Tamirlanning onasi Zubayda Tsarnayeva katta o'g'li politsiya bilan to'qnashuvda otib o'ldirilishidan oldin u bilan telefon orqali so'zlashganini ma'lum qildi. Zubayda Tsarnayeva AQShdagi ABC News telekanaliga bergan intervyusida Tamirlan politsiya ular bizga o'q uza boshladi. Ular bizni qo'yayapti deganini aytgan. Telefon aloqasi uzilib qolishidan oldin Tamirlan onasiga ukasi o'zi bilan birga ekanini va onasini yaxshi ko'rishini aytgan. Er-xotin Zubaydat va Anzor Tsarnayevlar o'g'illari aybsiz ekanini va ular fitna qurboni bo'lganlarini ta'kidlamoqda. Tamirlan va Johar qatnagan Boston shahridagi islomiy markaz a'zolari aka-uka radikal qarashda bo'lganiga ishoralar bo'lmaganini aytmoqda. Dushanba kuni Bostondagi islomiy markaz rahbari Nikolle Mussalam oqsoqollar va jamiyat a'zolari jamoadan Tsarnayevlar haqida bilgan har qanday ma'lumotni rasmiylarga taqdim qilishni so'raganlarini aytdi. Mussalamga ko'ra, shu paytgacha yig'ilgan ma'lumotlarda aka-uka radikal yo'lda bo'lganiga ishora qiluvchi ma'lumotlar bo'lmagan.
Basically, the extent of the brothers' involvement here within our community is that
aslida aka-ukalar jamoamizga ba'zan namoz o'qish, juma namozini o'qish uchun kelishgan. Avval aytib o'tganimizdek, shu paytgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, ukasi bu yerga faqat bir marta kelgan. Biz ularning jamoatchilik bilan yana qanday aloqasi bo'lganini o'rganyapmiz. Shu paytgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, kuniga 5 mahal namoz o'qish uchun keladigan ko'plab musulmonlardan farqli ravishda ular bu yerga kam kelishgan, dedi Mussalam. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Tamirlan so'nggi 6 oy davomida imom da'vatidan norozi bo'lib namozni 2 marta buzgan, bu voqealar to'g'risida gapirmagan Mussalam islomiy jamiyat bu haqda keyinroq ma'lumot berishini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak aka-uka Johar Tsarnayevlardan kichigi, hozirda kasalxonada yotgan Johar Tsarnayevga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar va bu boradagi bahsni Ozodlik tahririyati muttasil ravishda kuzatib bormoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi foto, video materiallar bilan ham to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Xususan Johar Tsarnayevning onasi bergan eksklyuziv intervyu veb-saytimizda. Tahririyatimizga kelib tushgan bir shikoyat xatiga oid tafsilotlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Farg'ona shahridagi Azot zavodi ishchilariga 2 oydan beri oylik maosh berilmayapti. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasidagi bir guruh ishchi Ozodlikka yo'llagan maktubda fevral oyidan beri zavodning asosiy sexlarida ishlab chiqarish to'xtab qolgani, korxonaning boshqa tarmoqlaridagi ishga ham ta'sir o'tkazayotgani haqida yozdi. Ozodlik muxbiri bu shikoyat xati ortidan zavod hamda O'z kimyo sanoat davlat shirkati mutasaddilariga bog'landi.
O'zlarini Farg'ona Azot zavodi ishchilari deb tanishtirgan bir guruh ozodlik mushtariylaridan kelgan maktubda yozilishicha, korxona rahbariyati 2 oydan oshiqroq vaqtdan beri ishchilar oylik maoshini to'lashdagi muammoni hal qilmayotir. Maktubda yozilishicha, zavodning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi shu kunlarda to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmasa, selitra karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qoladi, deyiladi maktubda. Ozodlikka kelgan maktubda yana aytilishicha, ishlab chiqarish to'xtab qolishiga korxona bosh injeneri Norma Ibrohimov va boshqa mutasaddi rahbarlarning ishni boshqarish usullari noto'g'riligi olib kelgan. Ozodlik muxbiri maktubda ismlari keltirilgan Farg'ona Azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim rahbariyat hozirda yo'qligi, bu masala xususida korxona yuristi Nasiba Mahkamovaga murojaat qilishimizni maslahat qildi. Korxona yuristi esa ozodlik savollariga javob berishni istamadi.
Biznikilar yozibdimi sizlarga?
Ha, Farg'ona Azot zavodi bir guruh ishchilari.
Yo'q, bu masala bo'yicha men bilan bas, to'lqin rahmat bilan gaplashasiz, men bilan bas.
Deya, gapni qisqa qildi Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyatining yuristi Nasiba Mahkamova. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limi mutasaddisi Farg'ona Azot korxonasidagi vaziyatdan xabari borligini tan oldi. Ozodlik bilan mikrofonsiz va ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan mulozim korxona ishchilari haqiqatan fevral oyidan beri maosh olmaganini tasdiqladi. Hozir bu masalani hal qilish yo'llari qidirilmoqda. Korxonaga qisqa muddatli kredit olib berish masalasi ko'rib chiqilyapti. Bu kredit hisobidan may oyi boshlandi. oylarida maoshdan to'planib qolgan qarzdorlik yopilishiga umid qilyapmiz, dedi Farg'ona shahar hokimligi mulozimi. Uning aytishicha, o'tgan yilning oxirida ham Farg'ona Ozod korxonasi oylik maoshlarni qisqa muddatli kredit hisobidan to'lagan. Zavoddagi ammiak ishlab chiqarish sexi nima sababdan to'xtab qolganiga oid savol bilan esa suhbatdoshimiz bu masalalar bo'yicha mutasaddi hisoblangan Farg'ona shahar hokimi o'rinbosari Nurali Nazarovga murojaat qilishimizni maslahat qildi. Ozodlik u bergan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefon go'shagini ko'targan kishi Ozodlik muxbiri bilan gaplashayotgani va Farg'ona Ozod masalasini surishtirayotganini eshitgach, suhbat bunday bo'ldi.
Eshityapsan?
Nurali akami bu?
Ha, men.
Nurali aka, shumisiz? Mening ismim Farrux Yusufiy bo'ladi. Men jurnalistman. Sizga Ozod Yevropa radiosidan qo'ng'iroq turibman, Chexiyadan, Pragadan. Ozod zavodining bir guruh ishchilari bizga maktub yo'llab, shu 2 oydan beri oylik berishmayapti bizga. Zavodda sexlarni ba'zilari to'xtab qolgan deb nima qilyapsiz?
Aka, men siz tushunmayapman. Qayerga bog'layapsiz?
Men Nurali Nazarov degan odamni telefonini berishdi, mana shu telefon deb. Siz bo'lsangiz kerak shu.
Yo'q, noto'g'ri berishibdi.
Siz Nurali akamisiz?
Yo'q, men boshqa odamman.
Boshqa odammisiz?
Boshqa odamman.
Men Nuraliman dedingiz-ku boshida. Gapni boshida.
Noto'g'ri deyishibdi. Men boshqa Nuraliman.
Farg'ona shahar hokimining o'rinbosarimisiz?
Yo'q.
Dedi Farg'ona shahar hokimi o'rinbosariga tegishli ekani aytilgan telefon go'shagini ko'targan shaxs. O'z navbatida Farg'ona Ozod korxonasini nazorat qiluvchi O'z kimyo sanoat davlat shirkati mutasaddilari ham Ozodlikning ishchilar oyligi bilan bog'liq savoliga javob berishni istamadi. Davlat shirkati vakillaridan biri savollarini yozma tarzda yuborishimizni maslahat qildi, lekin yozma murojaatni kimga va qaysi adresga yuborishimizni aytmadi. Farg'ona Ozod ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak selitrasi, suyuq ammiak, karbamid, natriy xlorati, selluloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Korxona ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Farg'ona Ozod zavodi ishchilaridan kelgan shikoyat bo'yicha surishtiruvlarni davom ettiramiz. Bu to'lqinda bu mavzuga albatta qaytamiz. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen NATO Rossiya kengashining oxirgi yig'ilishida faol muloqot davom etgani, ammo raketa hujumidan mudofaa tizimini yaratish masalalarida oldinga siljish bo'lmasligini ma'lum qildi. Hindiston hukumati Xitoyni Dehli o'ziga tegishli ekanini iddao qilgan mintaqadan Xitoylik askarlarni olib chiqishga chaqirdi. Seshanba kuni Hindiston tashqi ishlar vazirligi Xitoyning bir guruh askari 15 aprel kuni Hindiston ichkarisiga 10 km masofada kirib, Ladakh mintaqasiga chodirlar qurgani haqida bayonot bergan edi. AQSh adliya departamenti bo'lsa marafonda portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Joxar Tsarnayevga ommaviy qirg'in qurolini ishlatganlik aybi qo'yilganini bildirdi. Agar ayb isbotlansa, 19 yoshli Tsarnayev o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz.
Diqqat, diqqat! 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Stalin qatag'onlaridan omon qolgan 92 yoshli o'zbek adibi Shukrullo dushanba kuni Evrul Turon adabiy taxallusi bilan tanilgan yozuvchi Mamadali Mahmudov xonadonida bo'ldi. Shukrullo 14 yillik qamoq ortidan ozod etilgan yozuvchi Mamadali Mahmudovni ko'rib ko'ziga yosh olgani haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Biroz so'ngra dasturimizda ana shu suhbatni tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir muhim xabar. O'zbekiston va Turkmanistondagi vaziyat Jenevadagi BMT inson huquqlari kengashida muhokama etilmoqda. Yig'in arafasida Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari huquqlari tashkiloti BMTni har ikki mamlakatda haqsizliklarni to'xtatish borasida konkret qadamlarni qo'yishga chaqirdi. Inson huquqlari kengashining oldingi yig'ini 2008-yil dekabrda bo'lib o'tgan edi. Human Rights Watch tashkiloti kuzatuvchilariga ko'ra, o'shandan beri O'zbekiston va Turkmanistondagi inson huquqlari ahvoli deyarli yaxshilanmagan.
Markaziy Osiyoning eng repressiv rejimlari sifatida ko'riladigan O'zbekiston va Turkmanistondagi bugungi ahvol Jenevadagi BMT inson huquqlari kengashida muhokama etilarkan, Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Birlashgan Millatlar tashkilotidan har ikki mamlakatdagi qatag'onlarni qoralab, insonlarga nisbatan haqsizliklarni bu mamlakatda to'xtatish borasida konkret qadamlarni qo'yishga chaqirmoqda.
My hope and our desire Human Rights Watch would be that Washington and Brussels and Berlin and all the international partners of Uzbekistan would put more pressure this year on Uzbekistan.
AQSh, Yevropa Ittifoqi, BMT va boshqa xalqaro muassasalar O'zbekistonga bu yil ko'proq bosim o'tkazib, u yerdagi haqsizliklarga chek qo'ymoqi kerak, deydi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirdlov Ozodlik bilan suhbatda. Human Rights Watch BMT inson huquqlari kengashining O'zbekiston va Turkmanistondagi vaziyatni muhokama qilishi munosabati bilan bu mamlakatlarga oid maxsus hisobotni e'lon qilib, yig'inda muhokama qilish uchun taqdim qildi. Unda jumladan xalqaro kuzatuv guruhlarining har ikki mamlakatga kiritilishiga erishish lozimligi ta'kidlanadi. Tashkilotga ko'ra, hozirda O'zbekiston BMTning 11 nafar ma'ruzachisini, Turkmaniston esa 10 nafar ma'ruzachisini mamlakatga kiritishga ruxsat bermayapti. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Svirlovning ta'kidlashicha, mustaqil fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan ta'qiblar, so'z erkinligiga cheklovlar, huquq faollari va mustaqil jurnalistlarning soxta ayblovlar bilan qamoqqa tashlanishi xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratishi kerak bo'lgan yana bir xavotirli nuqtadir. BMT O'zbekistondagi vaziyatni muhokama etish arafasida taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 14 yillik jazoni o'tab bo'lish ortidan juma kuni ozod etilgandi. Janob Svirtlovga ko'ra, O'zbekistonda bir odamning qamoqdan ozod etilishi umumiy vaziyatning yaxshilanayotganini anglatmaydi.
So not only to amnesty, but to recognize that the convictions themselves are unlawful convictions. And to allow them their human rights.
Xalqaro hamjamiyat O'zbek hukumatidan barcha siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab etmoqi kerak. O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslarni ozod etibgina qolmay, ularning qamoqqa tashlanishi boshidan noqonuniy bo'lganini ham tan olishi va ularning avvalgi faoliyatini davom ettirishlariga ruxsat bermoqi kerak, deydi Svirdlov. Human Rights Watch BMTga murojaatida O'zbekistonda xalqaro Qizilxoch tashkilotining qamoqxonalarga tashriflari bekor bo'lishi, bolalar mehnati va xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining bu mamlakatga kiritilishi bilan bog'liq muammolarga ham diqqat qaratishga chaqirdi. Shu oy o'rtalarida xalqaro Qizilxoch tashkiloti O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalariga tashriflarini to'xtatganini e'lon qilgan edi. Yillik paxta yig'im-terim mavsumida muntazam ravishda majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnatidan foydalanilishi va xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistonga qo'yilmayapti. Jenevadagi muhokamalar arafasida O'zbekiston xalq harakati ham BMT inson huquqlari kengashi rahbari Navi Pillayga murojaat qilib, O'zbekistondagi rejimni qoralashni va inson huquqlarini yaxshilashga qaratilgan tadbirlar olishni so'radi. O'zbekiston xalq harakati muassislar kengashi a'zosi Namoz Normo'min bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Inson huquqlari bosh komissari Pillay xonimga bir murojaat qildik. Bu yerdagi asosiy nuqtalar shu. Ya'ni O'zbekistonda konstitutsiya bor, ammo konstitutsiyaviy tuzum yo'q. Qonun va huquqning ustunligi yo'q. Asosiy markaz masalaning markazi shu, muammoning markazi shu. Demak, qonun va huquqning ustunligi bo'lmagandan keyin bu yerda inson huquqlarini degan amal qilishning imkonining o'zi yo'q. Shuning uchun ham O'zbekiston degan bugungi mana bu rejimda davlatda bir totalitar qonunbuzarlik va huquqsizlik mavjud.
Inson huquqlari kengashining oldingi yig'ini 2008-yil dekabr oyida bo'lib o'tgan Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, o'shandan beri O'zbekistonda ham Turkmanistonda ham vaziyat deyarli o'zgarmagan.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimizni Afg'onistonda toliblar tomonidan garovga olingan fuqarolar haqidagi tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. Ma'lumki, Lohar viloyatida toliblar tomonidan garovga olingan 10 kishining 7 nafari Turkiya, 1 nafari Qirg'iziston, 1 nafari esa Rossiya va yana 1 nafari Afg'oniston fuqarosi ekan haqidagi har xil ma'lumotlar tarqatildi. Ayrim rasmiy ma'lumotlarga qaraganda toliblar hozircha garovdagilarning ozod etish uchun biron bir shartni ilgari surmagan, lekin ba'zi norasmiy ma'lumotlarda garovga olinganlar orasida 2 nafar o'zbekistonlik muhandis borligi ham iddao qilinmoqda. Xususan Kobuldan Olim Ko'kan hamkorimiz yo'llagan xabarga ko'ra, mamlakatdagi Muhdi axborot agentligi bu haqda xabar tarqatgan. Hozirda Ozodlik tahririyati bu xabarga oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Bunga qadar esa Qirg'izistondan yo'llangan hamkasbimiz Elmurod yo'llagan xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, Afg'onistonning Lohar viloyati rasmiylarining bildirishicha, garovdagilarni ozod qilish borasida 22 apreldan beri toliblar bilan so'zlashuvlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, garovga olinganlardan orasida 20 yoshga yetmagan ikki ayol borligi haqidagi ham ma'lumotlar tarqatildi, biroq ularning millati va qaysi davlatga mansubligi haqida hozircha biror bir aniq rasmiy ma'lumot yo'q. Mana shunday ziddiyatli xabarlarga hamkasbimiz Elmurod oydinlik kiritishga urindi.
22 aprel kuni Xosh shahridan Kobulga uchib borayotgan Mi-8 rusumidagi vertolyot ob-havo sharoitining yomonligi sababli uchuvchilar tomonidan Lohar viloyatida majburiy qo'ndirilgan. Shundan so'ng vertolyot yo'lovchilari va ekipaj a'zolaridan iborat bo'lgan 10 kishini Taliban jangarilari garovga olgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi garovga olinganlardan biri Qirg'iziston fuqarosi Nurg'azi Qo'nishbekov ekanini ma'lum qildi. Vazirlik rasmiysi Turdaqun Siddiqov 47 yoshli Nurg'azi Qo'nishbekovni garovdan ozod qilish uchun diplomatik harakatlar amalga oshirilayotganini aytdi.
Hozirgi mezgilda shu 23 aprelga qarata talabalar hozircha hech qanday talablarni qo'yib olmaganligini ma'lum deb ketayin.
Hozirgi paytda, ya'ni 23 aprel kunigacha bo'lgan muddat ichida talablar garovdagi fuqaroni ozod qilish uchun hech qanday talab yoki shartlarini bildirgani yo'q, dedi Turdaqun Siddiqov. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, Nurg'azi Qo'nishbekov bilan birga garovga olinganlarning 7 nafari Turkiya fuqarosi, 1 nafari Rossiya va yana 1 nafari Afg'oniston fuqarosidir. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Tashqi ishlar vaziri Erlan Abdaldayevga Nurg'azi Qo'nishbekovni garovdan ozod qilish yuzasidan barcha diplomatik imkoniyatlarni ishga solishga ko'rsatma bergan. Afg'onistonning Lohar viloyati mahalliy kengashi raisi Abdulvali Vakil Ozodlik radiosining afg'on xizmatiga bergan ma'lumotida garovdagilarni ozod qilish borasida 22 apreldan beri toliblar bilan so'zlashuvlar o'tkazilayotganini aytdi.
پرونیو خبرو په نسبت من سهار ته کوم مرتبات من قائم کړی دا امیدواری نوري رسېږي چې ان شاء الله
بز غراودګلارنی آزاد قلیش مسالسته کچران بیره طالبلار بلن مذاکرالر اوتکزه یپمز بوګونګی مذاکرالر کچګیسیدن ګوره انچه سمرالیراق بولدی طالبلار بزګه غراوګی آلینګلارنی کوپی مسلمانلار و ترکلار اکنن ایتدی بو اسه خدا خوخلاسه غراودګلارنی آزاد اتلیش احتمالی کوپراقلیگینی انګلاتادی دیدی عبدالولی وکیل افغان رسمیسینینګ ایتیشچه غراوګی ganlar orasida yoshi 20 ga yetmagan ikki ayol ham bor. Biroq ularning millati va qaysi davlatga mansubligi haqida ma'lumot yo'q. Afg'onistondan olingan xabarlarga qaraganda, vertolyotning bir uchuvchisi rossiyalik, ikkinchi uchuvchisi esa markaziy osiyolik bo'lgan. Mazkur uchuvchi Qirg'izistonlik Nurg'azi Qo'nishbekov ekani aytilmoqda. Nurg'azi Qo'nishbekov ikkinchi uchuvchi sifatida boshqargan vertolyot Afg'onistondagi Xuroson Cargo Airlines xususiy aviashirkatiga tegishli ekan. Nurg'azi Qo'nishbekov Afg'onistonning bu shirkatida qanday asosda ishlagani ham tekshirilmoqda. Qirg'iziston rasmiylari Nurg'azi Qo'nishbekovning tarjimai holi va oilasi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytishdi. Qo'nishbekovning Odnoklassnik ijtimoiy tarmoqlaridagi shaxsiy sahifasida aytilishicha, u Talas viloyatidagi 5 buloq qishlog'idagi o'rta maktabni tamomlagan. Shundan so'ng esa Bishkekda yashagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bu xabar tafsilotlarini ham kuzatishda davom etamiz. Hali aytib o'tganimizdek, Afg'onistondagi Muhdi axborot agentligi toliblar asir olgan odamlar orasida 2 nafar o'zbekistonlik muhandis borligi haqida bir xabarni tarqatdi. Ozodlik hozircha bu xabarni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlay olgani yo'q, ammo bunga urinishda davom etmoqda. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, ozodlikning jonli eshitirishlarini endi har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 8gacha, 9 dan 10gacha qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. To'lqinlarimizga to'liq tafsilotlar dastur davomida eslatib boriladi. Bundan tashqari www.ozodlik.org veb-saytida topishingiz mumkin. Eshitirishlarimizni audio formatda Hotbird'da satellit sun'iy yo'ldoshda tinglashingiz mumkin. YouTube portaliga kirsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb tersangiz, u yerda ham jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Veb-saytimizda jonli tinglashingiz mumkin. Facebook'da alohida holda matnlarimizni o'qib borishingiz mumkin. Twitter'da xabarlarimizni kuzatishingiz mumkin. Demak, o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik eshitirishlarini topishingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlik muxbirlari ham Twitter tarmog'ida, Facebook'da faol ishtirok etmoqdalar. Barcha savollaringiz bo'lsa, ularga bevosita yuzlanib, savollarga javob olishingiz mumkin. Biz esa sizdan albatta fikr, mulohazalar, takliflar, tanqidlar va bundan tashqari xabarlarni kutib qolamiz. Atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarga oid ba'zi muhim xabarlarni bizga yo'llash istagi bo'lsa, albatta yo'llang. Biz bu xabarlarni tekshirib, o'rganib, yanada boyitib, uni bu haqidagi tafsilotlarni Ozodlik tinglovchilariga yetkazishga harakat qilamiz. Marhamat, biz bilan hamkorlik qiling aziz tinglovchi. Hozir esa shu soatgacha olingan O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Shu yilning 1-sentyabrdan boshlab O'zbekistonda chet tili o'qituvchilarining oylik maoshi oshiriladi. Sentyabrdan boshlab qishloq joylardagi ta'lim muassasalarida ishlayotgan chet tili o'qituvchilarga belgilangan oylik maoshlar 30%ga, qolgan ta'lim muassasalaridagi chet tili o'qituvchilari oyligi esa 15%ga oshiriladigan bo'ldi. Toshkentdagi tasviriy san'at galereyasida taniqli rassom Bobur Ismoilovning ko'rgazmasi ochildi. Ismoilov Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi ko'magida 3 oy mobaynida Parijdagi ijod uyida yaratgan asarlarini namoyish qilmoqda. Shuningdek, ba'zi muhim xalqaro xabarlardan yana biri, AQSh Adliya vazirligi Boston marafonida portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Jo'xor Sarnayevga ommaviy qirg'in qurolini ishlatganlik aybi qo'yilganini ma'lum qildi. Agar bu ayb isbotlansa, 19 yoshli Sarnayev o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Stalin qatag'onlaridan omon qolgan 92 yoshli o'zbek adibi Shukrullo dushanba kuni Evrol Turon adabiy taxallusi bilan tanilgan yozuvchi Mamadali Mahmudov xonadonida bo'lib qaytdi. Shukrullo 14 yillik qamoq ortidan ozod etilgan yozuvchi Mamadali Mahmudovni ko'rib ko'ziga yosh olganini so'zlab berdi. U 50-yillik yillarda Stalin qatag'onlarining ikkinchi to'lqinida sho'rolarga qarshi faoliyatda ayblanib Sibirdagi Gulag qamoqxonalariga tashlangan, sho'ro hukumat lagerlarida og'ir azob-uqubatlarni boshdan kechirgan edi. Uning qismatdoshi 72 yoshli Mamadali Mahmudov esa 14 yildan ortiq vaqt davomida xalqaro hisobotlarda eng dahshatli deb ataluvchi o'zbek qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytdi. Bu davr ichida Mahmudovning qiynoqqa solingan haqida ko'p bora bayonotlar yangradi. Evrol Turon adabiy taxallusi bilan mashhur Mahmudov 1999 yilda Toshkentda yuz bergan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 14 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. Sovet davrida O'lmas qoyalar nomli romani bilan tanilgan adib mustaqillik yillarida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va uning rahbari Muhammad Solih bilan aloqalar uchun ozodlikdan mahrum etilguniga qadar ham ikki marotaba qamoqqa tashlangan. 2000 yillar boshida bir guruh o'zbek ziyolilari qatori Shukrullo ham Mamadali Mahmudovni ozod qilish talabi bilan ko'p bora O'zbekiston hukumatiga murojaat qilgan edi. Mamadali Mahmudovni yo'qlab qaytgan Shukrullo bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Borim, men ko'rib keldim.
Nimala kechdi ko'nglingizdan ko'rib?
Ko'ldan endi darrov ko'rganda quvonchdan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Chunki men qamoq azoblarini, huquqsizlikni, tutqunlikni, azobini boshdan kechirgan odamman. Pishoni o'zingga ur, og'rimasa boshqaga degan. Shuning uchun men o'zim o'sha Mamadali boshdan kechirgan narsani bundan oldinroq men boshdan kechirganman. Albatta, juda xursand bo'ldim. Zamonni yaxshi tomonga ketishdan nimada bir ko'nglimda ravshanlik paydo bo'ldi. Shuncha yil o'tirgan bo'lsa ham, lekin hali nima tetik, fikri yaxshi, xursand. Shundan men xursand bo'lib keldim. Endi buni ba'zi hali ham odamlar demokratiyaga ham, mustaqillikka ham, o'zini fikriga ham ishonmaydigan odamlar bor hali ham. Ular borib birorta hali ko'p borib ko'rdimi, ko'rmadimi men bilmayman. Endi hukumat chiqargan bo'lsa, o'yga kelgan bo'lsa, endi uni borib ko'nglini olib kelmaydimi?
Shukrlar aka, men siz rasmingizni ko'rib qoldim, ko'zingizga yosh olib turgan shuni yonida. Men rasmingizni internetda ko'rib qoldim, ko'zingizga yosh kelgan ekan. Nima yosh edi bu?
Ko'zingizga yosh deysiz. Bu quvonch yoshlari bo'ladi albatta.
Ha, yaxshi.
Bu ko'rib borganda odam shu bir quvonch bilan boradi-ku. Borish shu o'zi quvonch-ku.
Aha. Endi shu oxirgi marta 14 yil oldin ko'rdingiz-a, Shukrul aka?
Men oxirgi marta ko'rishimmi?
Ha.
Eslolmayman, endi oxirgi marta buni qay vaqtda ko'rganman. Endi u sayizda ishlardi, sayizda yozuvchilar sayizda.
Ha.
Sayizda ishlardi, shuda ishchi bo'laydi. Biz endi u menavcha ulpat emasdik-ku, o'sha qoyalar. Bo'lmas qoyalar degan romanni o'qigan edim. O'sha qoyalar yoki men bunga ixlos qo'yib qo'ygandim. Chunki o'sha mustamlaka tuzumiga qarshi birinchi roman yozgan va chamamda shu bo'lsa kerak. Abdulqodir Yildizdan keyin. Shu o'lmas qoyalar mustamlakachilikka qarshi. Shuning uchun o'sha yosh yozuvchi shu vatanni, xalqni, ozodligini o'ylab boshidan kechirganlarga afsuslar deb yozgandan men xursand bo'lib bu bolaga ixlos qo'yib qo'ygan edim. Endi bizlar yoshimiz teng emas, u bilan biz ulfat tengdosh bo'lgan emasmiz, lekin o'sha asarni ba'zan ixlos uyg'otgan edi. Lekin qamalganiga juda ashindim, nimaga qamaldi, nima bo'ldi. U talantli bir yosh yozuvchi edi. Endi uni bir o'zi pirli bor edi, pirli. So'zdan qaytmaydigan cho'r so'z shunaqa edi. Balkim nima qilgan, nega uni qamashdi, bundan butunlay bexabar. Biz chiqib kelganini tabrikladik.
O'zbekistonlik taniqli adib 92 yoshli Shukrullo bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. Shukrullo dushanba kuni Evrul Turon adabiyot aholisi bilan tanilgan va yaqindagina qamoqdan ozod etilgan Mamadali Mahmudovning xonadonida bo'lib qaytdi va bu haqda so'zlab berdi. Ayni kunlarda ozodlik muxbiri Mamadali Mahmudovning o'zi bilan ham qisqacha suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Bu qisqagina suhbatda yozuvchi o'z haqida qayg'urganlarning barchasiga minnatdorchilik bildirdi va salom yo'lladi. Yaqin kunlarda u kishining sog'lig'i biroz tiklanib, biroz o'ziga kelgan olganida so'ng ozodlikka intervyu berishni va'da qildi. Demak, bu mavzuga hali yana ozodlik to'lqinlarida qaytamiz. Veb-saytimizni ham kuzatib boring. Tez orada Mamadali Mahmudov bilan suhbatni tinglaysiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, yo'q bo'ldi endi.
Ali qayer bo'lsa, bilaman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Endi esa aziz tinglovchi, sizni Ozodlikning blogistoniga taklif qilmoqchiman. Sarvar Usmonning bugungi blogi mavzuini O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi internetdagi rasmiy sahifasida 22 aprel kuni e'lon qilgan matn belgilab berdi. Karimovlar xonadoni ostin ustun bo'lib ketdi. Bu hozir tinglaydiganingiz blogning sarlavhasi.
Karimovlar xonadoni ostin ustun bo'lib ketdi. Tolstoy oqsoqol, uning Anna Kareninasi va unda esingizdami, что Все смешалось в доме Облонских. ya'ni Steva Oblonskiy guvernantka bilan o'ynashib qo'ygani, xiyonatni bilib qolgan xotin bir necha kun xobxonasidan chiqmay qo'ygani, bolalar qarovsiz qolgani, oshpazlar va oqsochlar ketamonga tushib qolgani, xullas xonadon ostun ustun bo'lib ketgani esingizdami? Tolstoy oqsoqolga qilgan ekskursimiz shu yerda tamom bo'ldi. Oblonskiylar xonadoni eshigidan Karimovlar xonadoniga, aniqrog'i bu xonadon vakili Gulnora Islomovnaning fikr xonasiga kirmoq bo'ldik xolos. Bu xonada Lepsni ko'rdik. Bor-ku, baqiroq, gurji xonanda. Ryumka vodki na stoleni eslang, hech yo'q. Gulnora Islomovnaning fikr xonasi mehmoni Piyon bozor kuychisi yonida payg'ambarimiz ham bor. Astag'firulloh. Avval Lepsdan iqtibos keladi, keyin hadis. Shunaqa mix. Oq moy bilan kart dumbaning omuqtasiday bu omuqtani Gulnora Islomovnaning blogida Vkratse o samykh bolshikh melochakh nashiy zhizni degan sarlavha ostida 22 aprel kuni e'lon qilingan matnda ko'rdik. Gulnora Islomovna to'g'risidagi matnlarimiz kundan kunga ko'payib, ular omuqda yog'day medangizga tekkan bo'lishi mumkin, lekin bu matnni o'qish, uning satrlari aro yashiringan ma'noni o'qish foydadan xoli bo'lmas. Zero, hayotning eng katta mayda-chuydalari to'g'risidagi bitiklar muallifning taqinchoq sandig'idagi sadaflari to'g'risida emas. Bu bitiklar muallifning hadaflaridan darakdir. Asl hadafi hozircha nim ochiq, nim yashirin, lekin hadaf sari eltuvchilar soni aniq 7.5 millionmish. Gulnora Islomovna hadafga eltuvchi shu 7.5 million sadafni eng katta mayda-chuydaga faollikka chaqiradi. Ibtidoiy emas, balki imkoniyatlar darajasidagi faol pozitsiya yuz berayotgan voqealar tafovutini ilg'ay biladi, chunki faol jism impulslar tarqatadi, muayyan intilishda esa quvvat ham tarqatadi, deb o'zbekchalashtirdik Gulnora Islomovnaning passajlaridan birini. Prezident qizining falsafiy bitiklarida eshitganingiz fikr mana bu tahlil rivojlanadi. Har qanday quvvat, u xoh musbat, xoh manfiy bo'lsin, harakatdir, deb uqtiradi prezidentning to'ng'ichi. Blogining yana bir joyida u kishi faqat faol va mohiyatan ongli jamiyatgina ham kichik, ham globalroq miqyosda biron narsani o'zgartira oladi deb yozadi. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri, lekin bor gaplar. Lekin sintaksisi murakkabroq har qanday matn, ayniqsa unda mavhum tushunchalar to'g'risida panjara yulchin so'zlar so'qilsa, o'quvchiga donolik andozasi bo'lib tuyulaveradi. Shu ma'noda Gulnora Islomovnaning matni andozadir. Demagogiya andozasi. Bu ta'rifimizdan prezidentning to'ng'ichi xafa bo'lmasligi kerak, chunki xuddi shu so'z, demagogiya so'zi uning asl hadafini aniq ifodalaydi. Zero, demos xalq, ago boshlayman, olib boraman deganidir. Xalq boshi deganidir. O'zbekistonda yurt boshi deydilar. Qarang endi, mamlakatning yurt boshisi, yunoncha versiyasi demagogi bo'la turib, uning xonadonida gurkirab o'sgan qiz yurt boshilik, yunoncha versiyasi demagoglik ambitsiyalarini behijob aytayapti. Bu ambitsiyalarini amalga oshirish uchun qizgina Ryumka vodki na stole yonida hadis ham keltirib yuboradi. Hadis ham hadafga mos. Gulnora Islomovnaga ko'ra Ibn Hojar al-Asqaloniy al-Kofiy ash-Shof bunday rivoyat qilgan. Payg'ambarimiz dedilar: "Sizga Allohdan o'zingizdaylar yuborildi." Hadisning sahihligini tasdiqlovchi manba izladik, hozircha topolmadik. Xullas, Gulnora Islomovna o'zini hadafiga eltuvchi yo'lda 22 aprel kungi blogi bilan yana bir tosh bosgan bo'ldi. Hadafki demagog bo'lish. Shuning uchun aytdik-da, Karimovlar xonadoni ostun ustun bo'lib ketdi deb. Har holda bugun bo'lmasa ham ertaga shunday bo'ladiganga o'xshab turibdi. Chunki bitta qozonda ikki demagog qaynamaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. Endi
esa aziz tinglovchi islom va musulmonlar eshitirishining takroriy sonini sizga havola etmoqchimiz. Unda O'zbekiston qamoqxonasida vafot etgan qirg'izistonlik Habibulla Omonovning xokini qidirayotgan qizi Zulfiya bilan suhbat hamda bunday marhumlarga o'qiladigan g'oyibona janoza namozi haqida gap boradi. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekiston qamoqida vafot etgan va yaqinlariga jasadi berilmagan Qorasuvlik Habibulla Omonov taqdiri hamda 18 aprel kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida bu kishining ortidan o'qilgan g'oyibona janoza marosimi va umuman islomda g'oyibona janoza o'qish masalasi haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston sud tomonidan 1999-yilda Hizbut Tahrir diniy oqimiga aloqadorlik va O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuzda ayblanib, 14 yilga qamalgan qirg'izistonlik Habibulla Omonov O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson shahrida joylashgan qamoqxonada vafot etdi. Yaqinlari ulardan beruxsat Kosonda dafn etilgan Omonovning qabrini qidirayotganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 18 aprel kuni tahririyatga kelib tushgan bu xabar ortidan Habibulla Omonovning Qirg'izistonning Qorasuv shahrida istiqomat qilayotgan qizi Zulfiya Omonova bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi.
11 aprel kuni jumasini xabar oldik. Sizning turmush o'rtog'ingiz Omonov Hamidulla Niyazdinov, ya'ni ayangi kelyaptida 04.03, ya'ni 4 aprel kuni at ostresizdesni medasiyasini yurak xuruji, ya'ni yurak asi yetishmovchiligidan vafot etdi. Biz sizga adresingizga meni telegramma jo'natsak bir javob kelmagan. Shundan keyin biz o'zimiz dafn qilib qo'ydik deb ketdi bu telegrammada. Koson shahriga qabristoniga dafn qilib qo'ydik deb ketdi. Lekin bundan avvali telegramma kelmagan, bundan boshqa telegramma kelmagan. Buni biz telegrafga borib, markaziy urush shahridagi telegrafga borib, hammasidan surishtirib oyoqqa turgizsak, keyin hammasini tekshirishib bizga spravka yozdirdi O'zbekistondan qarshidan.
Zulfiyaning so'zlariga ko'ra, Kosondagi qamoqxona xodimlari go'yoki Omonovning yaqinlarini kutishgan va ular kelmagach, O'zbekiston qonunlari asosida marhumni Koson shahridagi qabristonga dafn qilishga majbur bo'lishgan.
Xudoning irodasi bitish saqlab qola olmadi. Ashu mahalda nima bir nechta yillarga murojaat qildim deb nachalnik aytyapti. 64-51 zonani Nasaniyi, ya'ni dadam ana yerda oxirgi paytlar ana yerda edi. Rafshanov Zafar Poyonovich degan kishi bilan biz bechada o'tkazdik, ya'ni biz qonuniy qildik hamma yoqda deb nima qilyapti? Atmosfera qilyapti-da. Keyin hali mozoran nima ekan? Atrofida boshqalar o'zi eskiroq shekilli bir yangi bir mozor ko'rmadim. Endi bilmayman, u dadam kelmas bo'lishi kerak. Yo'q, u eski mozor ichiga tuproq tashlab qo'yganman. Endi shunga pamyatnikka o'xshab, temirdan dadam ismi, familiyasi o'tib turadi, lekin tug'ilgan va vafot etgan yillarini deb ko'rishimiz kerak. Biz qanday bo'ldi ishonamiz desak, yo'q, bunga sizlar prokuratura bilan gaplashishlar kerak, prokuratura ruxsat bermaguncha ochmanglar deb biz prokuraturaga yo'lladi. Biz prokuraturaga borsak qonuniy qildik deyapti.
Zulfiya Omonova o'z oilasi marhumning jasadini topish va Qirg'izistonga olib kelish uchun ruxsat olishga qattiq uringani, ammo bunga muvaffaq bo'lmay noiloj ortga qaytganini aytmoqda. Shundan so'ng 18 aprel kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahridagi musulmonlar marhum hamshahari Omonovga g'oyibona janoza namozini o'qishga qaror qilishgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda qirg'izistonlik namozxonlardan biri aytgan so'zlarni eshiting. U kishi qamoqda vafot etgan. Keyin yaqinlarga aytmasdan uni Kosondagi zona yaqinidagi qabristonga ko'mib yuborishdi. Uning oilasi juda qiyin ahvolda qoldi. Bugun biz o'sha birodarimizga g'oyibona janoza namozini o'qidik. Vallohu alam, namozga menimcha 5000 ga yaqin odam keldi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda janoza marosimida ishtirok etgan qorasuvlik dindorlardan biri. Janoza namozimiga ushbu namozga imomlik qilgan qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov o'z faoliyati davomida bu qadar jamoat yig'ilgan g'oyibona janoza namoziga ilk bor guvoh bo'lganini aytdi.
Juda ham ko'p odamlar, o'zbek, qirg'iz millatlar juda ham ko'p edi, har xil millat vakillari bor edi. E'lon ham qilinmagan edi, lekin juda ham shov-shuvli holat bo'lib ketdi bu bizning mintaqada. Sababi xorij fuqarosi boshqa davlatda qolib ketganligi o'zingiz bilasiz va uni mayit ham berilmaganligi uchun bilasiz, biz tabiatda, inson tabiatda mazlum tarafini olishlik bor. Shundan ya'ni tuyg'ulanib odamlar nihoyatda ko'p edi, juda ham ko'p edi. Albatta katta janozalarda ishtirok etganman, lekin bu janoza ibodati haqiqatda taassuroti nihoyatda katta bo'ldi. Ya'ni odamlarni, ya'ni bu, ya'ni mahbus din uchun mazlum bo'lgan odamga nisbatan bo'lgan muhabbatining nihoyatda yuqoriligini ko'rib turib, qandaydir inson
ya'ni tuyg'ulanar ekan, haqiqatan men ham o'zimdan ta'sirlandim.
Rashod Qori Kamolov edi. U O'zbekiston qamoqda vafot etgan Habibulla Omonovning janozasiga yig'ilganlarning aksariyati ham uni tanimasligi, Qorasuvlik olomonni junbushga solgan jihat, hamshahar musulmonning o'zbek qamoqida noma'lum sabablar ostida vafot etishi, so'ngra uning olis Kosondagi ruslar qabristoniga dafn etilishi haqidagi xabarlar bo'lgan. Bu holni otasi hamda Omonovlar oilasiga nisbatan haqorat, zulm sifatida qoralagan Zulfiya Omonova bundan buyon uning oilasi otasining jasadini O'zbekistondan Qirg'izistonga olib kelish uchun astoydil harakat qilishini aytdi. Ammo Omonovlar oilasi hamda Qorasuvlik dindorlar 14 yil muqaddam sirli tarzda O'zbekistonning Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limida paydo bo'lib qolgan Omonov tarixi tafsilotlaridan bexabar ekanini aytadilar.
Bilmayman, tasodifmi yoki nimaga endi imonni meni dadamikan. Dadam manaqa o'zini haqqini birovga bermaydigan va birovni haqqini demaydigan kishi bo'lganda shunaqa bir chetni o'zlari manaqa ruscha tarbiyalanishganda avtoservisda manaqa moshina o'nglar edi.
Zulfiya Omonova edi. U o'z oilasi shu vaqtga qadar qanday o'ringan bo'lsa, bundan buyon ham marhum otasining jasadini topish va uning toptalgan huquqlarini tiklash uchun kurashni davom ettirajagini aytmoqda. Otasi 14 yil muqaddam g'oyib bo'lgan va keyinchalik daraga O'zbekistondan chiqqan 1999-yilda Zulfiya 5 yoshda edi. Onasi, 3 yoshli ukasi va o'zi boquvchisiz, himoyasiz qolgan oila avvaliga otasini himoya qilish, uni Qirg'izistonga olib kelish uchun uzoq harakat qilganini aytadi. Uni olib kelishga muvaffaq bo'lmagach, Zulfiya otasini ko'rish uchun O'zbekiston qamoqxonalari yo'llarida kechgan 14 yillik sarson umri haqida shunday hikoya qilib berdi.
Oxirgi marta o'sha 2012 yili 2 oy oldin mana bu fevral oyida borishgan 9 fevral kuni uchrashuvga kirishgan onam bilan ekan. Bundan avvallari ham ko'p borardik, bir yilda 2 marta yoki 3 marta shunaqa ruxsat bor edi manaqa uzoq muddatlikka. Doim borganimizda biz manaqa o'zimizga ishonmagan holda borardi, yo'q biz kirgizamikan, uchrashamizmikan degan. Chunki doim borganimizda yo izolyatorda yo burda deb xohlasa kirgizishardi, xohlamasa kirgizishmasdi. Biz Qirg'izistondan ya'ni chegaralarda ya'ni shuncha yuk bilan biz erkagimiz yo'q edi, biz yosh bola edi. Onam bechora o'sha buvam rahmatli o'tib ketguncha buvam birga bordi. Keyin onam o'zim ham bizni olib bordi, o'chiblar borar dedi. Kichkina bolachalari dedi. Shu yuklarni ko'tarib olib borsak yana xohlasa kirgizmasdi deb yana qiynanib kelardi. Yerda bizni bir boquvchimiz ham yo'q edi. Alloh bergan rizqimizni shuncha bir sarflab, pullar sarflab borsa shunaqa qilib kirgizishmasdi hamda. Hattoki mana dadam shu mana vafot etguncha bir necha turmaxonalarda, bir necha zonalarda o'tirgan etap qilishganda. Etap qilishganini bittasini ham bizga xabar berishmasdi. Biz borsak shunaqa rossa manaqa jinni qilar edi. Borib unga borib, bunga borib ashu bir borganimizda Zarafshonda o'tirgan edi. Ashu Zarafshonga borsak bu yerda emas dedi. Keyin biz Toshkentni Go'yiniga bordik. Go'yinda bo'lsa Sangorodda dedi. Keyin biz Sangorodga borib bu yerda ashu o'chirib ketib 100 qanchadan o'chirib bo'lgan. Sovuqroq edi. Keyin sovqati o'chirtimiz kelganida yo'q omonxonangizda bu yerda emas. Topshirmada dedi. Haligi yerda kechki payt qolib qiynlanib lekin toshtirmaga
qayerda qoldinglar endi kechki payt
Sangorodda qoldik ashu Sangorod atrofida uydan nima qo'yishadiganlar bor tashqi kvartiraga qo'yishadiganlar bor ularga yalinib yurib bitta pasardikida qolgan edik zo'rg'a bir 2 soat 3 soat o'tirganmiz xolos u yerda ham deb rosa qiynlanganmiz sovuq edida unchalik qor bormidi
men necha yoshingiz unda
15 yasharmi shunaqa edi keyin ashu toshtirmaga borsa unda ham boruvlar ariza topshirib qo'yganmiz shunaqa keyin ashu hali bitta bitta kirgizadi biz o'chirdimiz kelganda yana omon bu yerda emas yana kech kirib ketgan judayam bir qiynanib ketganmiz rasmda turib olib nima surishtirib nima qilsa keyin axiri bilingan dadam buxorodagi qorovul bozor deydi ekan ashu yerda tumxona deydi ekan keyin u yerga o'zi onam ham shu tobi qochib qolgan edi o'zi siqilib horg'in bo'lib mana yuklarni ham o'zimiz ko'tarardikda pulimiz ham tugab qolganidan baribir dadam etap bo'lgandan keyin yangi etap bo'lganlarni bari izolyatorga tashlardi izolyatorda bo'lsa kerak deb o'zimizni sharoitimiz ham qolmagani uchun uyga qaytib kelganmiz shuncha ovora bo'lib bu ko'p bu narsa takrorlangan biz uchrashuvga kirganimizda ham doim bir yeri mayib shunaqa bir yeri ko'kargan shunaqa bo'lib chiqardi ashu mana bu bir uchrashuvga kirganimizda mana bu tanasida bir tanani rangi qolmaganda mana ko'zani rangi bo'ladi-yu. Bunaqa rang emasdan ko'chargan shunaqa. Bu yamni bilinib turibdi, mana boshida ham bilmayman nechta kichkina yeri bor ekan. Shunaqa holatda edi-da, doim shunaqa.
Nima deb so'rardinglar sizlar? So'rarmidinglar, nima bo'ldi?
Ha, nimaga bunaqa, axir bunaqa bo'lmaydi-yu. Nimaga desak, meni shu namoz o'qiganim uchun shunaqa qilishdi degan. Namoz o'qish bu bitta katta ayetmi? Shu terroristlikmi namoz o'qish? Namoz bu yomon narsami? Bu namozni Alloh taolo buyurgan-u, hamma o'qinglar deb. Namoz o'qishlik yomon narsami axir? Shu namoz o'qigancha shunaqa qilishgan ekan. Bu narsa ko'p takrorlangan.
Aslida arz qilganmisizlar keyin mana bu shunaqa ahvolda ekan dadamiz, urdinglarmi deb?
Buni ham ha, ba'zi bekitishardi yoki shunaqa yomon ahvolda bo'lsa bizni qaytarib yuborishardi-da. Shunaqa burda debdi, izolyatorda deb qaytaradi, juda ham yomon ahvolda bo'lsa. Keyin ular u yerdan
endi nimaga urisharkan? Nimaga urisharkan? Faqat namoz o'qiganigami?
Aslida namoz o'qiganiga yoki roza tutganiga shunga urishar ekanda. Shu sen namoz o'qiyapsan, unda tursa yoki endi qo'lini bunday qo'ltig'iga turadi-yu. Anaqa turib sen namoz o'qib turib o'qigani turdingmi deb shunga urishar ekan. Yana ham men so'raganda jaza shu bittasi kelib ikkitasi kelasi militsiyalar xodimlar o'zlari urishadimi, qanday bu urishadi desam, yo'q qizim, u bitta ikkitasi kelib urishmaydi, turmada arslonlar bor degan. Ular manaqa ota onasi ketib ketvorgan, oilasi yo'q, uni hayoti turma bo'lib qolgan, hamma yo'q baribir bo'lib qolgan odamlar bor, shunaqa turimchilar bor, aslarni qo'li bilan deydi 20-30 talpa qilib urishadi. O'zlari urushmaydi militsiyalar. Bu urushan jinoyat-ku. O'zlar aslar qo'li bilan urdirishib, keyin ahalligilardan bittasini qamab yuboradi. Zato bu yerda urushib oladi deganda, u qamab yuborsa bunga farq qilmaydi. Baribir bu turma, uni hayoti turma bo'lib qolgan deganda, buni har borganimizda aytardi bu narsani.
Endi nimaga aytardi? Siz so'rab qiziqqaningiz uchun aytarmidi?
Bu narsani tekst qo'yish kerak emas. O'zi aslida birinchidan meni jazo muddatimni o'tasam o'zi bu yerda noqonuniy o'tiribman. O'zbekistonda emas, axir men Qirg'iziston fuqarosiman, Qirg'izistonda o'tashim kerak edi-yu. Sizlar shuni bunday bir qaringlar, shuni bir haqqinglar talab qilinglar. Nimaga dedan shuni qilyapti deb turib shu jurnallardan aytinglar deb aytardi bizga.
Sizlar aytarmidinglar?
Ha, Qirg'izistonda ham bir necha yillarga murojaat qilganmiz. Xalqaro tashkilotlarga murojaat qilganmiz, lekin bir foyda bermagan. Ba'zi ONG ham, Birlashgan Millatlar tashkilotiga ham murojaat qilganmiz, hech foyda bermagan.
Otasi Habibulla Omonov O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida vafot etgan qirg'izistonlik Zulfiya Omonova bilan suhbatni eshitdingiz. Endilikda Zulfiya o'z oilasi bilan birga marhum otasining huquqlarini tiklanishi va uning jasadini o'z yurtiga olib kelib tuproqqa topshirish uchun harakat qilayotganini aytadi. Bu borada Zulfiya Omonova hamda uning oila a'zolari Qirg'iziston, O'zbekiston, shuningdek dunyodagi qator inson huquqlari tashkilotlariga ko'mak so'rab murojaat qilmoqda. Shu o'rinda musulmon kishisiga o'qiladigan g'oyibona janoza namozi haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun biz rutba taqozosi bilan ana shunday namozlarni ado qilib kelayotgan Rashod Qori Kamolovning o'ziga yuzlandik.
Shariatimizda bu mashru' bo'lgan ibodatlardan biri, ya'ni g'oyibona janoza ibodatini ado etishlik. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotida bo'lib o'tgan amallardan biri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Habashistonning podshohi Najoshiyga islomga musulmonga kelgan va islomga ko'p yordam berganligi uchun u kishini haqiqiy payg'ambarlar salom g'oyibona janoza ibodatini ado etganlar. Mayitni janoza ibodati ado etilganligi to'g'risida bizda ma'lumot yo'qligi uchun g'oyibona janoza ibodatini o'qidik.
Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim, g'oyibona janozani oldin ham o'qiganmisiz?
Ha, oldin ham o'qiganmiz. Biz masjidimiz ko'pchilikka ham ma'lum. Anhor katta daryoda bo'yida, Xorazm shahrida, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi dar shunda ko'pchilik oqib ketib yo'qoladi va qaytib topilmaydi. Ya'ni mashina jasad topilmaydi, shunga qarab o'qiganmiz avval ham.
Edu qachondir bir joydan tirik bo'lib kelib qolsa-chi u odam? Qanday ishonch hosil qilasizlar uni o'lganiga?
Ya'ni endi o'zi shariatimizda bu mashini ko'rganligi va mazkur, ya'ni shariatda shu mashina oqib ketayotganini, o'layotganini ko'rganligi va undan keyin inson toqatiga yarasha buni istaganligi undan keyin topilmagandan keyin ya'ni musulmon kishining jasadini haqqi musulmonlarning bo'yindagi vojiboti va haqqiga janoza ibodatini ado etishlik. Mabodo farazan aytaylik, topilib qolganda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bitta jasadga jasadga ikki marta janoza o'qilingani ham mashhur. Bir kuni Tandir restoranining masjidlarini shishtirib tozalab yuradigan bir ayol bor edi. Shu ayol yo'qolib qoldi. Tandir restoran ayolning shani to'g'risida so'ralganda, ya Rasululloh, kechasi vafot topganida sizga bezovta qilmasdan shunaqa janoza o'qib ko'rib qo'y deganda, menga ko'rsatinglar degan Tandir restoran. Qabrini ko'rsatgan, shu qabrini ustiga borib janoza o'qiganlar. Bu ham bor. Ya'ni ikki marta janoza o'qilsa ham shariatimizda ziyoni yo'q.
Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolov bilan qisqagina suhbat edi. 1999 yilda avtomobilga texnik xizmat ko'rsatish idorasidan olib ketilgan qirg'izistonlik tadbirkor Habibulla Omonovning sirli tarzda O'zbekiston ichki ishlar idorasidan topilishi yu, keyinchalik unga O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari bilan diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlikka oid ayblovlarning qo'yilishi, 14 yilga ozodlikdan mahrum etilishi tafsilotlari hozircha ozodlikka ma'lum emas. O'z vaqtida Habibulla Omonovning taqdirini yoritgan ozodlik muxbirlarining bu boradagi murojaatlari Qirg'iziston hamda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.